Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Саламатсыздарбы, кечки азаттыкты улантабыз. Студияда Төрө Кулдоров. Алдыда сиздер аякта бараткан аптанын Кыргызстандагы маанилүү окуялар менен таанышып, Севан уктуруубуздан кыргызстандык жаш кинорежиссер Асель Жураева менен Чехияда ушул аптада аяктаган бир дүйнө кинофестивали жөнүндө маектеп аласыздар. Бүгүн 16 март, жекшемби, алгач соңку кабалдар менен таанышып алыңыз. Кырымда Орусияга кошулуу боюнча Киев тааныбаган талаштуу референдум өтүп атат. Бүгүн Украинанын Кырым автономиялуу республикасынын калкы Орусияга кошулуу же Украинанын курамында калуу маселеси боюнча референдумда добуш берүүдө. Жекшембидеги референдум калкынын 60% орустар түзгөн региондо өттү деп табылат го деп атышат. Байкуучулар добуш берүүгө эл активдүү катышып атканын айтышууда. Кырымда Орусияга кошулуу боюнча референдум өткөрүүнү АКШ менен Евробиримдик айык айыптап, эгерде Орусия Кырымды көзөмөлдөш үчүн кошумча аракеттерге барса, мунун сөзсүз экономикалык жана саясий кесепети болорун эскертишкен. Дипломаттар айрым орус чиновниктерине кошумча санкциялар дүйшөмбүдө жарыяланышы мүмкүн экендигин эскертишти. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен сүйлөшүп, Москва азыр референдумду эл аралык стандарттарга ылайык өтүп атат деп билээрин айтты. Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Турсунбек Акын Кырымда байкоочу катары жүрөт. Бул тууралуу Акын өзү Азаттыкка билдирди. Ал Борбор Азия мамлекеттериндеги адам укугу боюнча конгресси коомдук уюмунун атынан баргандыгын учурда добуш берүү участкаларын кыдырып жүргөндүгүн бир нече мүнөт мурдараак билдирди.
Менин байкоомдо референдум жакшы өтүп атат дегенден алысмын, бирок активдүүлүк аябагандай көп. Көбүнчө 90% орустар келип атат. Ал эми Кырым татарлары болсо референдумга мезлис атайын бойкот жарыялатыптыр. Биз барбайбыз, катышпайбыз. Алар практически келген жок. Анан эң жаман жери ошо реклама кадимкидей болуп атат.
Деди Кырымдын борбору Симферополдон бир нече мүнөт мурдараак Турсунбек Акын. Сербияда бүгүн парламенттик шайлоо өтүп атат. 250 орундуу парламенттик шайлоого Сербияда 6.7 миллион кишиде добуш берүү укугу бар. Аналитиктер Сербиянын прогрессивдүү партиясы түзгөн коалиция шайлоодо ишенимдүү жеңет го деп болжоп атышат. Сурамжылоолорго караганда ага шайлоочулардын 44% добуш бериши мүмкүн. Бул жолку шайлоо Евробиримдикке мүчөлүк боюнча сүйлөштүрүү башталган маалда өтүүдө. Малайзиянын бийликтери өткөн аптада жоголуп кеткен учакты издөө ишине азыр 25 өлкө тартылып аткандыгын кабарлашты. Бүгүн бийликтер Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Пакистан, Индия, Франция, Кытай жана АКШ кирген 25 өлкөдөн издөө иштерине жардам берүүнү суранып атышкандыгын айтышты. Бирок Кыргызстандын аэронавигация мамлекеттик ишканасы, тышкы иштер министриги жана транспорт министригинин өкүлдөрү бүгүн Азаттыкка сүйлөп, Малайзиянын бийликтеринен аларга азырынча жардам сурап эч ким кайрылбагандыгын билдиришти. Малайзиянын полициясы учактагы 239 жүргүнчү менен экипаждын өкүлдөрү жөнүндө толук маалыматты иликтеп атышкандыгын кошумчалап, самолетту башкарган эки пилоттун үйлөрүндө тинтүү иштери болгондугун да кабарлашты. Алматыда кыргызстандык кош бойлуу аял героин менен кармалды. Бул тууралуу Казакстандын ички иштер министригинин маалымат борбору кабарлады. Анда өзүн кыргызстандыкмын деп атаган, төрөт мезгили жакындап калган кош бойлуу аял кармалганы, тинтүү учурунда анын жанынан 5 килограммдан ашуун ууган героини табылганы айтылат. Кармоо учурунда аялдын жанынан өзүн күбөлөндүргөн бир да документ табылган эмес. Эгерде анын күнөөсү аныкталса, Казакстандын мыйзамы боюнча 10 жылдан 15 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Кыргыз тажик чек арасында кечээ Аксай Ворух жолу бир нече саатка жабылгандан кийин бүгүн абал тынч. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн Баткен облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Жеңиш Разаков билдирди. Учурда чек аралаш айылдарда Баткен шаарынан кошумча милиция кызматкерлери жана атайын даярдыктагы аскерлер тартылган. Ушул жана башка окуяларды сиз Азаттык чекиткеи сайтыбыздан кеңири окуй аласыз. Эми эртеңки күн аба ырайы жөнүндө кыскача маалымат. Эртең Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүзү Чүй, Талас, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап тоолорго кар түшөт. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта түнкүсүн -1, +4 градустун тереңинде, ал эми күндүзү 15 градуска чейин жылуу болот. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 5, күндүзү 16 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн -4, +1, күндүзү 4-9 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүзү 9 градуска чейин жылыйт. Бишкекте болсо түнкүсүн 2-4, күндүзү 12-14 градус жылуу. Эми өтүп бараткан апта ичи Кыргызстанда жүз көргөн маанилүү окуяларга талдоосулган апта маалымат аналитикалык бир программабызды уктурабыз. Микрофондо Айтымбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Ахматбек Келдибековдун тарапкерлери активдешти. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Украина боюнча коомчулукту эки анжы ойго түрткөн билдирүү таратты. Сомдун курсунун түшүүсүнөн кийин баалардын өсүшү орун алды. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз. Адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 10 март дүйшөмбү Кадамжай районунун бир катар айылдарынын тургундары Шамбесай алтын кенинин ачылышына каршы жөө жүрүш жасашты. Марказ айылынан Кызылкия шаарына чейин жөө жүрүш жасагандар кендин ачылышы менен Исфайрам дарыясы булганып 100 000 ашуун киши жабыркайт деп билдирүүдө. Жергиликтүү бийлик 19 мартта бул маселе боюнча кеңири жыйын өткөрүүнү чечти. 11 март шейшемби Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Украина боюнча билдирүү таратты. Анда бул өлкөдөгү кырдаал эдаралык мыйзамдар жана Бириккен Улуттар Уюмунун уставына ылайык чечилиш керек деп белгиленген. 12 март шаршемби Ахматбек Келдибек тарапкерлери башкы прокуратуранын имаратынын алдына митингге чыгышты. Алар Келдибековду үй камагына чыгаруу талабын коюшту. Митингге чыккандардын өкүлдөрүн башкы прокурор Аида Салянова кабыл алды. 13 март бейшемби Баткен районундагы таш тумшук жергесинде такталбаган жол боюнча кыргыз тажик жарандарынын ортосунда келишпестик чыкты. Тартип коргоо органдары кырдаалды жөнгө салып, жабылган жолдор кийинчерээк ачылганы кабарланды. 14 март жума Нариман Тулеевдин номер 47 түрмөдө улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагына күтүүсүз которуу аракети жасалды. Анын ушунда Түлеев көп убакыт бою автоунаада кармалып, УКМКнын абагы бош эмес болгондуктан кайрадан 47 абакка алып барылган. Айрым укук коргоочулар Түлеевке карата күч колдонуу мүмкүндүгүн билдиришти. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Узап бараткан жумада өлкөнүн саясий турмушу Кадамжай районунда калктын бир бөлүгүнүн Шамбесай алтын кенинин ачылышына каршы жөө жүрүшү, Ахматбек Келдибековдун тарапкерлеринин митинги жана Улуттар биримдиги партиясынын лидери Мелес Мырзахматовдун суракка чакырылышы менен коштолду. Булардан сырткары Сарууда жана 17 мартка Бишкекке белгиленип жаткан курултайлардын мөөнөттөрү которулду. Ал эми өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиевди кызматтан кетүүсүн жарандык коомдун өкүлдөрү талап кыла баштады. Алар өкмөт башчы медициналык академиянын ректорун мыйзамсыз кызматка дайындаган деп айыпташууда. Мына ушул окуялардын бардыгы Кыргызстанда жазгы саясий күрөш активдешкенин тастыктайт. Бирок алардын чачкындыгы жакында эле түзүлгөн Бириккен улуттук оппозициялык кыймылдын нааразылык акцияларын координациялоочу мүмкүнчүлүккө жетише албай жаткандыгынан кабар берет. Ал эми Ахматбек Келдибековдун жүздөгөн тарапкерлеринин башкы прокуратуранын алдына чогулушу алардын буга чейин уюштуруу иштерин туруз жүргүзүүсүн кабарлайт. Митингдин уюштуруучуларынын бири Керим Сарбашев алардын талабы Келдибековду үй камагына чыгаруу экенин билдирди.
Биздин талап мынан кийин генпрокурорду жалган информация чыгарбасын. Сот чечим чыгара электен булар чыгарып атат чечим. Чыгарсын болду эми. Эч нерсе деп газетаны чыгарып койсун болду.
Келдибековдун тарапкерлери мындай акцияларды Оштода жүргүзүүнү пландаштырууда. Азыркы кезде суракка чакырылып жаткан Мелис Мырзахматов жана Келдибековдун тарапкерлери бириксе, Ошто өтө олуттуу күчкө айланарын өткөн жылдагы акциялар көрсөткөн. Белгилеп кете турган нерсе, 24 мартта Ошто Март инкылабынын 9 жылдыгына карата митинг да уюштурулууда. Ал жергиликтүү бийлик милиция башчыларына каршы багытталары кабарланды. 12 мартта башкы прокуратуранын алдындагы Келдибековдун тарапкерлеринин митингисине милиция кызматкерлеринен сырткары айтылуу Эркин Мамбеталиев да көз салып турганы маалым болду. Милициянын полковниги Чыныбек Алиевди атып өлтүргөн, кылмыштуу топтун мүчөсү деп айыпталып, өмүр боюга кесилген Мамбеталиев апрель инкылабынан кийин боштондукка чыгарылып жиберилген. Ага азыркы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев менен жакындыгы себеп болгондугу айтылып жүрөт. Мамбеталиев митингге көз салуусунун себебин Келдибеков менен достук мамилеси менен түшүндүргөн. Ахматбек Келдибековдун тарапкерлери уюштурган митингге оппозиция лидерлери катышкан жок. Бириккен улуттук оппозициялык кыймылдын лидери Равшан Жээнбековдун билдирүүсүнө караганда, алар өлкөнү өнүктүрүүнүн альтернативдүү программасын иштеп чыгып, бийликти диалогко чакырышат.
Биз алдын ала формат даярдайбыз, мисалы 3-3 же болбосо ар кандай ачык, прозрачный, бардыгы жашыруун эмес, ал эч айырда эч кандай жеке маселелер көтөрүлбөйт, бардыгы мамлекеттеги маанилүү маселелер жана ушул азыркы кыйын абалдан чогуу баягы чатагы жок, түз чыгып кетүүнүн жолдорун сүйлөшөбүз деп эле сунушпабыз болду.
Жээнбековдун айтымында алар диалогко президент сөзсүз катышууга тийиш деп эсептейт. Ансыз диалог болбойт. Ал эми ар кандай акцияларды уюштуруу жагы кыймыл тарабынан пландала элек. Ал маселе жакын арада боло турган координациялык кеңештин жыйынында каралышы күтүлөт. Мына ошентип ар кандай конфронтациядан өзүн оолу кармоого аракеттенген Биркен улуттук оппозициялык кыймыл Садыр Жапаров 31 мартка уюштуруп жаткан курултайдан да баш тартууда. Саясат таануучу Марсариев оппозиция ресурстун жоктугунан ушундай абалга келди дейт.
Менин оюмча Кыргызстан эки революциядан өтпөдү, башынан өттү Кыргызстан, анан эл дагы аябай саясийди жакшы түшүнүп калды да. Азыр менин оюмча ушул оппозицияда ресурс жок болуп атат да, мобилизация кылганга эми кайсы, жана кумтор бар проблема, анан башка дагы проблемалар бар. Ошону көтөрө албайса, себеби мобилизацияга кайсы ресурсту мобилизация кылганга, түндүк түштүк дагы иштебей атат. Жанагы межнациональный религиозный фактор алар дагы мобилизацияга туура келбей атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, буларда ресурс жок болуп атат. Элди кантип көтөргөнгө идея жок, программасы жок. Анан тышкы игроктор дагы каражат бербей, неме жок, ресурс аяктан дагы жок. Ошон үчүн чакселекей болуп бир жыйынтыкка келе албай атышат.
Марсариевдин пикиринде быйылкы жылы 2005-жылдагыдай, 2010-жылдагыдай орчун окуялар болбойт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын автомаалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Украинадагы кырдаал боюнча билдирүү таратты. Анда Украинадагы кырдаалдын курчушу боюнча эл аралык коомчулуктун тынчсызданысын Кыргызстан тең бөлүшөрү жана кырдаалды курчутууга багытталган ар кандай аракеттерди айыптаары белгиленген. Кыргызстан ошондой эле Украинадагы кырдаалды тынчтык, сүйлөшүү жолу менен эл аралык мыйзамдардын жана Биркен Улуттар Уюмунун уставына ылайык жөнгөрүлүшүн жактаары билдирилген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүнүн мазмуну жана багыты стратегиялык өнөктөш Орусиянын позициясына карама каршы келиши менен бир топ таңданууларды жана талаш тартыштарды жаратты. КДП фракциясынын мүчөсү Ирина Карамушкина бул билдирүүнү президенттин позициясына каршы келет деп атады. Ал бул маселе парламенттин комитетинде каралууга тийиштейт.
Думаю, что это должен комитет по международным отношениям рассмотреть. Это их.
Менин оюмча бул маселени эл аралык иштер боюнча комитет кароого тийиш. Алар министрлик эмне үчүн жана кандай максатта мына ушундай билдирүү менен чыкканын угуш керек. Мүмкүн министрлик түшүндүрмө берет.
Ирина Карамушкинанын пикиринде кандай болгон шартта да тышкы иштер министрликтин бул билдирүүсү кыргыз-орус мамилесине терс таасирин тийгизбейт. Саясат таануучулар болсо тышкы иштер министрликтин мындай мазмундагы билдирүүсүн Кыргызстан Украинадагыдай окуяны эки жолу башынан кечирүүсү менен байланыштырат. Маселен, саясат таануучу Бакыт Бакетаев:
азыркы ушундай бир көрүнүштөр бизде болгон. Апрелде 2010-жылы болгон. Ошол үчүн бизде тажрыйба бар. Ошол үчүн мен баанда биздин тышкы иштер министрлиги мындай унчукпай отурбастан биздин Кыргызстандын көз карашыбызды билдиргенге аракет жасап атат.
Украинадагы инкылап, өзгөчө Крымды Орусияга кошуп алуу аракети Москва менен Батыштын катуу каршылыгын жаратууда. Мына ушундай жагдайда Кыргызстан стратегиялык өнөктөшүн колдогон билдирүү менен чыкты. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловдун пикиринде мындай кадамдардын натыйжасы дипломатияда дароо эмес, акырындап болот. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын автомаалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Февраль-март айларындагы сомдун курсунун кескин түшүүсү коомчулукту бир топ бейпайга салды. Улуттук банк жана өкмөт биргелешип чараларды көрүүгө тийиш деген сунуштар жана сындар айтылды. Бирок өлкөнүн финансы, акча жана насыя саясатын аныктоочу эки орган девальвация болуп өткөндөн кийин биргелешкен билдирүү таратты. Ага караганда Улуттук банк сомдун курсу боюнча саясатын өзгөртпөйт. Демек сомдун курсун базар аныктайт. Эгерде ал кандайдыр бир күчтүү басымга туш болсо, анда Улуттук банк интервенция аркылуу кийлигишет. Эми эки ай ичиндеги экономикалык көрсөткүчтөргө токтоло турган болсок, январь жана февраль айында өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу ички дүйнө продукция 5.9% өскөн. Бул өсүш өткөн жылдагы көрсөткүчтөргө салыштырмалуу төмөн. Маселен, 2013-жылдын январь-февраль айында мурунку жылга салыштырмалуу ички дүйнө продукция 9.4% өскөн болчу. Экономикадагы тармактар ичинен курулуш, 134%, ал эми байланыш 117% өсүш берген. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча негизги капиталга инвестиция быйылкы жылдын 2 айында 146% өскөн. 7.7 миллиард сом болгон инвестициялык салым негизинен курулуш тармагына салынган. Ал эми республикада катталган жумушчулардын саны болсо кыскарып 59 000 киши болгон. Экономика илимдеринин доктору Айылча Сарыбаев Кыргызстанда жумушчулардын саны абдан эле көп, бирок алардын 90%дан көбү катталбайт дейт. Республикада орточо айлык болсо 11 000 сомго жеткен. Азыркы курс менен эсептегенде бул туура $200 түзөт. Улуттук статистикалык комитеттин эсеби боюнча 2 айдын ичинде инфляция 1.2% болгон. Бул сан реалдуулуктан алыс дейт Айылчы Сарыбаев.
Алар эмне тиги сомдун курсунун аябай кескин түшкөнүн, баалардын кескин көтөрүлгөнүн байкабай калышты. Булар тамак сатып жебесе керек, эгерде тамак сатып жешсе анда булар баанын көтөрүлгөнүн билет эле деп. Баа кескин көбөйдү. Баа көтөрүлсө инфляция көтөрүлдү деген сөз. Анан баалар 1.2% эмес, 1.2% өстү.
Чындыгында азык түлүккө баалар 10-20% өскөнү байкалат. Маселен, бир эле кумшекерди алганда ал 45 сомдон 55 сомго чыкканы байкалат. Бул 20%дан ашуунга өсүштү билдирет. Азык түлүккө баалардын өсүшүнүн себеби доллардын курсунун өсүшү менен байланыштуу. Ал эми доллар жана евро өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн валюталарына карата бекемделип келатканы маалым. Бул тенденция өткөн жылы Индия, Иранда башталып, быйылкы жылдын башында Орусия, Казакстан жана Кыргызстанды капшап өттү. Кыргызстан экономикасындагы көнүмүш терс көрүнүшкө айланып калган экспорт жана импорттун катышындагы тескери сальдо кыскаруу жолуна түшкөнү байкалбайт. Маселен, январь айында Кыргызстандын жалпы тышкы соодасы $542 млн түссө, анын ичинен экспорт $125 млн гана болгон. Улуттук валюта сомдун курсуна да таасир эте турган бул терс көрүнүштү эмгек мигранттары которгон акчалар жана көмүскө экономика кайсы бир деңгээлде жумшартып келатканын экономисттер белгилеп келатышат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Наптын маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айгерим Акматулла алыштым. Саламат болуңуздар.
Оодо кечки Азаттын жекшембилик чыгарылышы студияда Төрөкулдоров берүүбүздү улантабыз. Ушул аптада Чехияда жыл сайын өтүүчү Еден Свет же Бир дүйнө кинофестивалы аяктады. Адам укуктарына арналган деректүү тасмалар фестивалына Кыргызстандан жаш режиссер Асель Жураева катышып, Кыргызстанда күздө өтө турган Бир дүйнө кинофестивалына чет элдик тасмаларды тандады. Асель менен кесиптешибиз Венера Сагындык кызы маектешип, Прагадагы фестивалдын быйылкы өзгөчөлүктөрү тууралуу сүйлөшкөн. Ал Бир дүйнө Кыргызстан фестивалы үчүн кандай фильмдерди тандаганы жөнүндө сурады.
Көп эле тасма тандагыбыз келди, аябай көп. Себеби мыкты тасмалар көп экен, бирок тилекке каршы 20 гана тасма тандаш керек экен. Бирок ушул 20 тасманы тандадык. Бул жерде биздин быйылкы Кыргызстанда боло турган фестивалдын темасы өнүгүүгө укук деп аталат. Ошондуктан баардыгы өнүккөнгө аракет кылган кинолор деле бар. Бир гана кандай тармактан өнүгүүгө. Мисалы үчүн ошол эле жакшы окуганы, жакшы иштегени деген сыяктуу да. А бул жерде көбүнчөсүндө ошол балдардын укугун коргоо темасы бар, миграция деле бар жана көйгөйлөр саясий.
Кайсы бир жамааттар кайсы бир өлкөдө өзлөрүнүн жашоосун өнүктүрүүгө болгон укугу. Сизди сизге эң жаккан, эң көзүңүздү ачкан тасмалар жөнүндө бир эки тасма жөнүндө айта кетсеңиз.
Бир эки тасма жөнүндө айта кетсем, бул мага жаккан тасма Канадада тартылган бир оорукчан аутизм болуп ооруган бала жөнүндө. Ошол кино аябай мындай көркөмдүгү жагынан аябай жакшы тартылган. Ошол каарманды көрүп атып, ал күлсө күлөсүң, ал ыйлагыс келсе ыйлайсың, ушунчалык мындай таасир калтырды да магачы. Ошол кинону көргөндөн кийин көпкө чейин ойлонуп, биз оорубай бүтпарбыз, жакшы болуп жүрөбүз, ошого сүйүнбөй дагы кайгыра беребиз да. Ал бала болсо, ошол оорукчан болсо дагы аракет кылып элдер менен мамиле түзгөнү, өзүнүн жарын тапканы, дагы жакшы жашаганга, жакшы мындай өнүгүүгө аракет кылганын көрүп, аябай ушундай чоң таасир калтырды. Ошондой эле Камбоджанын фильми, алардын жашоосу кантип ушундай оор абалда, кантип эмгек кылып акча табышат. Көптөгөн аябай азыр айтып берсем, кинолордун баары эле ошол биз тандаган кинолордун баары эле мыкты деп айта алам да, жакшы кинолор. кызыктуу болот деп ойлойм. Ошол 20 тасманын тилекке каршы баары көргөзүлбөйт. Ошол 20 тасмадан тандалып алынат, андан ошолор көргөзүлөт да. Себеби азыр биз тандап алган тасмалар Кыргызстанга баргандан кийин ошол Кыргызстанда дагы атайын бир комиссия бар. Алар да көрүп чыгып, ошолордун арасынан тасмалар тандалат. Дагы азыр башка мамлекеттен жибергенге болот да режиссерлорчу кинолор.
Уюштуруучулар менен ошо Кыргызстандагы Бир дүйнө кинофестиваль, Бир дүйнө кыймылынын уюштуруучулары менен өкүлдөрү менен да талкуулап жаттыңыз да тасмаларды. Иш кандай жүрөт сиз тандаганда?
Бир дүйнө кинофестивалинин ушул директору, адам укуктарын коргоочу биздин айымыбыз бул Төлөйкан Исмаилова мени ушул барып кел деп быйыл Прагадагы өткөн фестивалга барып кел дегенде аябай мен үчүн мындай жоопкерчиликтүү болду. Себеп дегенде эми бул ушунча Кыргызстанга кинолорду тандап келиш мен мындай кандай десем ушундай чоң жоопкерчиликтүү экен да. Ошонун бүт баарын тандап көрүп эми кандай кинолор керек деп ойлоносуң да. Ошондуктан анан ошол биринчиден ошо Төлөйкан Исмаиловага чоң ыраазычылыгын билдирем. Ошол бул жака келип бир гана кинолордо эмес, башка режиссерлор менен, продюсерлер менен, ушул Прагадагы фестивалдын жамааты менен таанышып өзүмө жакшы бир досторду таап алдым десем болот.
Өзүңүздүн режиссерлук бир чеберчилигиңизди өркүндөтүүгө да бир жолдорду тапсаңыз керек, бир жаңы.
Албетте, себеп дегенде бул жакта баары эле мен ойлогондо ошол фестивалда мен Бир дүйнө кинофестивалында 2013 жылдан бери иштеп келатабыз кинокомпания Тазар менен биргеликте. Анан бул жакка келгенде баары эле сен ушул Бир дүйнө кинофестивалынан келдиң, өзүң кино тартасың десе, ооба режиссермин деп кинолорун бербейсиңби көрөлү деп. Ошондуктан жакшы, өзүм мен кинолорумду алып келип, кинолорумду аларга берип, фестиваль жөнүндө айтып чакырып, мындай жакшы баарлашуулар болду. Жакшы мындай кызыктуу чыгармачыл адамдар менен тааныштым да.
Мен дагы анча мынча тасмаларды көрүп калдым. Биз негизи жыл сайын ушул Чехиядагы эң бир абройлуу кинофестивалдардын бири да Бир дүйнө деген. Бардык дүйнө жүзүнүн ар тарабынан, чар тарабынан келишет режиссерлор дагы, өзүң айткандай ушул даректүү тасмалардын каармандары дагы. Анан жылдан жылга бир жок дегенде бир 10 чакты бир тасманы көрүп калалы деп жанталашабыз да. Өзүңүз деле көрдүңүз, кассаларда билетке кезек, узун кезекте турушат чехтер, ушу Чехияда жашаган адамдар.
Ооба,
фестиваль аябай популярдуу, абройлуу. Анан быйылкы тасмаларды көрүп, чын эле буюрса, сиз тандагандардын арасынан да анча мынчасын көрдүм. Ушул Кытайдагы мисалы чоң корпорация Apple'дын, баарыбыз эле iPhone, iPad көтөрүп жүрөбүз. Ошонун Кытайдагы фабрикалары, заводдорунда иштеген жана жапжаш адамдар, жумушчулар, Кытайлык Катардагы жумушчулар, ошолордун укуктары кандай бузулуп атканы, кандай бир адамчадагы шарттарда иштеп аткандары, баягы илгерки армиядагыдай болупчу. Ушундай бир көздү ача турган бир дүйнөдө адамдар катар, карапайым адамдар кандай жашап атканын көрсөткөнү ушундай баарыбызды тартат да, баарыбызды кызыктырат. Анан ошол режиссерлор дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө, ошо мисалы Кытайдагы фабрика заводдордогу жумушчулардын акыбалын ушул германиялык, канадалык режиссерлор барып тартышат да. Мисалы сиз Кыргызстандагы элдин жашоосун тартып келатасыз буга чейин. Сизде да келечекте бир балким башка өлкөгө барып дагы бир кызыктуу темаларды тартуу бир идеясы пайда болдубу, же Кыргызстанда бир кандайдыр бир кызыктуу көрүнүштү бир жашоонун бир кайсы бир кубулушун тартайын деген бир ой пайда болдубу?
Өзү ушундай, сиз туура айтасыз, аябай мыкты тасма экен. Сиз айтып кеткен жогорудагы тасманы көргөндөн кийин байкуштар ушунча иштеп ушундай эмгектенишет экен дейсиң да. Мага ошондой болгон да. Мен 2 жыл мурун белоруссиялык бир режиссер ушул Россияга барып, кыргыздар көп барат экен, ошолор жөнүндө кино тарталы деп айткан да. Бирок азырга чейин иштелип атат ошол сценарийибиз, эмне кылабыз деп аягына чыга элек. Бирок ошондой оюм бар, балким тартып калармын башка мамлекетке барып ошолордун жашоосун, эгерде кызыктуу, өзүмө кызыктуу ушул теманы тартканга болот деп өзүмө ишенип, ошондон бир нерсе чыгара алам десем, анда албетте тартам.
Өзүңүз менен чогуу иштеген режиссер Темир Бирназаров дагы көп айтып жүрөт, бизге берген интервьюларында да айтып жүрөт, ушул Кыргызстан, биз кыргыз коому ушунчалык кызыктуу мезгилде жашап атабыз, баары өзгөрүп кубулуп бир кыймылдагы коомбуз да, тынбай кыймылдап турган, өзгөрүп турган кубулма бир коомдо жашап атабыз. Ошонун далай бир көрүнүштөрү аттиң ай бир тартылбай калып атат депчи. ушул биз журналисттер күнүмдүк баягы болуп аткан окуяны үстүртөн чагылдырып ошол ойдон уккан киши укту, окуган киши окуду, болбосо ошол ойдон калды дегендей. Ал көрүнүштү тереңирээк баягы болгон бардык ар тарабынан мындай бир түбөлүк кылып тарта турган силерсиңер да режиссерлор. Ушул кандай темаларды тартайын деген оюңуз бар да алдыда?
Туура айтасыз, менин оюмча быйыл аябай документалдуу тасмалар көп чыгат Кыргызстандан. Себеп дегенде ошол сиз жогоруда айткан менин агайым Темир Бирназаров азыркы убакта окутуп атат режиссерлорду, алардын арасынан дагы мыкты документалисттер чыгат деп ишенем. Ошондой эле жакында эле анын окуучусу Аманбек Майрамбек уулу деген жаш жигит нарында ошол алтын казып тапкандар жөнүндө тартканда аябай мыкты тасма деп айта алам да. Кыска метраждуу буюрса аны да жакынкы арада көрсөтөбүз Кыргызстанда жана башка фестивалдарда да көрсөтүлөт деп айта алам. Өзү каарманында мугалим болуп иштейт, бирок ошол кечин мугалимдин акчасы жетпегендиктен барып алып сууга түшүп неме алтын казыйт да, муздак суу кечип кышындасы. Анан ошону көргөндөн кийин ойлоносуң да, биздин байкуш эл өзү менен өзү жүрөт да, бирок баары бир нааразы эмес да, менин жашоом жакшы деп эле жашап иштеп жүрүшөт. Ошондуктан мындай кинолор аябай көп көбөйүп атат бизде. Мен деле жакында эле Чек Ара аттуу дарек тасмамды бүттүм. Буюрса ошол 17 мартта Үмүт деген форум болот экен, ошого катышып атат фильмим, ошол жерде буюрса көрсөтүлөт. Бул жерде дагы бизде 1-2 жылдан бери көйгөйлүү маселе болуп келаткан бул Чек Ара тууралуу да, Жалал абад менен Өзбекстан чек аралашкан Көкташ айылы жөнүндө тарткам.
Бул эми Чехияда жыл сайын өтүүчү бир дүйнө кинофестивали, дүйнөдөгү бир таанылып калган бир жакшы деңгээлдеги фестиваль. Ошого Кыргызстан тууралуу тарткан тасмалар буга чейин алынып келинген. Көпчүлүгү чет өлкөлүк режиссерлор тарткан тасмалар болду да. Канадалык Питер Лом, чехиялык бир режиссер Кумтөрдөгү акыбал тууралуу тарткан, дагы бир англиялык режиссер тарткан, ушундайларды көрүп калабыз. Кыргызстанга барып тартып атышат да, анан ушул эл аралык фестивалдарга катышып атышат. Ушул кыргызстандык режиссерлор ушундай бир абройлуу эл аралык фестивалдарга катышыш үчүн кандай тасмаларды тартыш керек? Деги тарта алышабы? Ушундай деңгээлге жеттиби?
Тарта алышат. Ошол менин агайым Темир Бирназаров айтат да, башкалар келип алып биздин темаларды алып тартышат, а биз отурабыз, ошо бизде толтура тема Кыргызстанда дейт да, биз ошону тартпайбыз депчи. Тарткыла жыл, бир жылда 3-4-5-6 кино тарттып айтат магачы. Буюрса быйыл 2-3 кино тартып чыгарам деп деген оюм бар, бирок ошол бизде мыкты режиссерлор чыгып атат, документалисттер. Буюрса алар тарта алышат, тартса болот. Эмне чет өлкөгө эмне дагы кызык, биздин элге дагы кандай тематикада кызык болот кинолор? Бул биздин элибиздин жашоосу, ошол жакта болуп аткан Кыргызстандагы жумушсуздук деле, ошондой эле
аялдардын
акыбалы, ошол адам укуктарын коргоочу темалар, бизде толтура тема. Ошолорду буюрса тартып башташат деп ойлойм. Мен деле ошолордун арасына кошулуп тартам.
Буюрса сиз мына быйыл келип ушул эл аралык фестивалга катышып, өзүңүз айткандай семинар тренингтерине да катышып, көп режиссерлор менен таанышып, жакшы байланыштар түзүп атасыз. Сизде көп дагы режиссерлор келер, буюрса келечекте. Анан Кыргызстандын өзүндөгү жыл сайын өтө баштаган бир дүйнө эл аралык кинофестивали дагы менимче жылдан жылга кыргыз режиссерлорун, ушу документалисттерди алдыга сүрмөлөп, ушу өнүктүрүп атат да. Анткени саны жагынан да көбөйүп келатат жылдан жылга. Кыргызстандык дарек тасма сапаты дагы алдыга жылып атат. Буюрсаң да келечекте кыргызстандык режиссерлордун чоң ийгиликке жетишкен дарек тасмаларын көрөбүз, анан чын эле Кыргызстандагы жашоону ушундай бир элди таң калтыра турган деңгээлде чагылдырып берет деп ишенебиз. Сиз өзүңүз дагы эл аралык сыйлыктарды алып жүрөсүз, келечекте дагы чыгармачыл ийгиликтерди каалайбыз.
Чоң рахмат силерге дагы.
Севанда бул ирет конокто кыргызстандык жаш кинорежиссер Асель Жураева болду, аны менен Венера Сагындык кызы маектешти. Асель Жураева ушул аптада Чехияда аяктаган Еден Свет же бир дүйнө кинофестивалынан Кыргызстанда быйыл күздө өтө турган бир дүйнө кинофестивалына чет элдик тасмаларды тандап алган. Сиз маекте кеңири ошондой эле бүгүнкү күндүн башкалар кандай өнүгүп аткандыгы жөнүндө, Кырымдагы өтүп аткан референдум жөнүндө маалыматты Азаттык чекиткеже сайтыбыздан улам жаңыртылган кабарларды окуп турсаңыз болот. Мен Төрөкул Доров сиздер менен ушуну менен кош айтышам. Жакшы туруңуздар.